إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زانغو إسلام ni furaha kubwa sana kwa kuwa leo pia ni siku nyingine tumekutana ambapo huwa ni kila mwezi tunakutana siku moja na leo nimepewa fursa hii angalau pia tuweze kukumbushana machache kati ya yale ambayo inshallah Allah atuwezeshea na mimi binafsi nimechagua tuzungumzie kuhusu mada ambayo ishawahi kuzungumzwa sana kwa vitakuwa ni kama kukumbushana na labda kuna yule ambaye anaweza akawa labda je kusikia kikamilifu akawa pia ndio bahati yake kusikia na kwa hakika ni mada ambayo itakuwa kwa yule ambaye ameshawahi kusikia itakuwa ni kama kumsisitizia jambo hili umuhimu wake na kuonesha kwa njama ambayo halifai kusaulika kabisa katika Waislamu wote kwa jumla na hata kwetu sisi Ahli Sunna wal Jamaa as-Salafiyun. Ahli Sunna wal Jamaa wana mumayyizati nyingi sana ambazo zinawatofautisha na wengine ambao si Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo nitazungumzia leo kuhusu moja katika hizo mumayyizati ambayo ni al-wasatiyya fil Islami wal Manhaj. Ni kuwa jambo hili jambo ambalo bila shaka lina umuhimu wake mkubwa na ndio sababu nikalichagua. Wasatia ndani ya Uislamu ina maana gani na pia ndani ya manhaj ya Ahlus Sunna wal Jamaa ina maana gani? Tukianza kabisa mwanzo wa mada hii tunarejea kwenye vitabu vya kamus ama vya lugha. Hii kalima wasatia maulama wa lugha wanasema kuwa imechukuliwa kutokamana na kalima wasat kwenye vitabu vya lugha vyote. Ukienda si moja mliwasit ama si kamusul muhit na vinginevyo utapata na kuambia kuwa hii kalima imechukuliwa kutokamana na kalima alwasat. Na wasat maana yake almutawassitu min kulli shay'ain huma minhu fil bu'di sawa. Yani kalima hii ya wasat manake ni kitu ambacho kiko katikati baina ya vitu viwili kiasi cha kuwa kila moja kati ya hivyo vitu viwili umbali wake na umbali wa kingine vyatoshana kwa ukatikati wa kitu hicho ambacho kimekuwa katikati yao. Ndio sababu hata kwenye vidole kwa vile ni vitano hichi kidole cha katikati kikaitwa aluswa. Kidole cha katikati hichi kinaitwa aluswa. Na ni kwa sababu ya kuwa kinapatikana kati ya sababa ambao ni hichi kidole cha shahada walbinsar na hichi kidole ambacho kinafatia alkhinsar. Kwa hivyo kuna khinsar, binsar, kisha aluswa, kisha kuna sababa, kisha kuna ibham. Sasa hii imeitwa uswa kwa sababu iko katikati ya kuwa huku ni viwili na huku ni viwili. Hiyo ndo maana ya kwanza ya hii kalima alwasat. Kwa pia alwasatia itakuwa ina maana hiyo. Maana ya pili ya kalima wasat ni maana yake ni aladlu. Aladlu wal khiyaru min kulli shay'in. Yani kuwa mwadilifu bila mapendeleo. Kwa hivyo watu wawili labda wamekosea, wamekosana, basi ukawa unaamua kati ya hawa watu wawili ukao katikati yao kabisa, haupendelei huyu wala upendelei huyu, kwa ukafanya uadilifu. Hiyo tayari ni alwasatia. Na pia alkhiyar min kulli shay'in, ikiwa kuna vitu vingi kisha ikawa kuna kitu ambacho ni bora kuliko vingine, basi hicho kitu pia kinaitwa alwasatia. Ndio sababu kwenye hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema idha sa'altumullaha al-janna fas'aluhu al-firdaws, mkimuuliza Allah pepo basi muombeni pepo ya Firdaus. Fa innahu a'la al-janna, kwa sababu pepo hiyo ndio pepo ya juu zaidi kuliko pepo zingine zote. Wa awsatul janna, na pia ndio pepo ambayo ni bora kuliko pepo zingine. Ingawa hapa Allah ametumia lafzi, mtume ametumia lafzi ya awsat. Kwa hivyo hapa awsat ikaja kwa maana kuwa ndio pepo bora. Wa minhu tafajjaru anharul janna, na kutoka kwenye pepo hiyo ya al-Firdaus ndio mito za peponi zote hutokea hapo. Katika baadhi ya riwaya zinasema wa fawqahu arshur rahman, na baadhi ya riwaya zinasema kuwa wasaqafuha arshur rahman. Kwa hivyo pepo hiyo juu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hadithi hii tumeona pia hii kalima ya al-wasat imekuja kwa maana ya bora. Na sisi kwenye mada yetu hii ya al-wasatia itakuwa tunamaanisha hii maana ya pili, wala tumaanishi maana ya kwanza. Na kwa sababu ya kuwa tunazungumzia kuhusu wasatia tu hadha din, kwa ikiwa tunazungumzia kuhusu Uislamu ya kuwa ni Uislamu ambao tunafaa tuwe na Uislamu ule wa wasatia, itakuwa si sawa kusema kuwa ni katikati, kwa sababu Uislamu ni umma wa mwisho ambapo hauwezi ni ukaweko katikati. Kwa hivyo itakuwa maana yake ni umma bora. Kisha walmanhaj, pia manhaj ambayo tuko nao ndio manhaj bora zaidi. Hiyo ni ya kwanza. Pili, itakuwa ina maana ya al-adlu. Ani maana yake ni kuwa Uislamu ambao tunao ndio dini ya haki na ya uadilifu, na pia manhaj ambayo tunayo ndio manhaj ya haki na pia ndio ya uadilifu, kama tutakapokuja kuona inshallah hivi karibuni. Kuna hadithi ambayo nadhani wengi wetu huwa tunaisikia, ingawa hatuitumii kwa ushahidi wa mambo haya ambayo tunasema, lakini tunaieleza kwa sababu inazungumzia yale ambayo tunasema, na kisha tunabainisha kuwa haiswihi. Hadithi ambayo inasema khairul umuri awsatuha, hii ni hadithi ambayo ni dhaifu sanadi yake, na ni kwa sababu imepokewa na Samaani kutoka kwa sahaba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na kwenye sanadi yake maulamao anasema kuwa man la yurafu haluhu, kwa hivyo ni hadithi ambayo ni dhaifu. Lakini la siyo, basi pia tungeitumia kwa sababu imekuja kwenye hadithi hiyo kalima ya awsatuha, maana yake khairul umur awsatuha, lakini sasa ni kuwa haifai kutumika. Maudhu yetu ndugu zangu Waislamu, ambayo nimesema kuwa ni alwasatiyatu fil islami wal manhaj, tunaanza sahihi na mwanzo wa mada hii. Tunaanza na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratul Baqara, ni aya ya 143. Anasema Allah, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah anasema wakadhalika, na hivyo hivyo ja'alnakum, tumekufanyeni nyinyi Waislamu ummatan, kuwa nyinyi ni umma, wasatan, umma bora, litakunu shuhadaa ala nnas, ili muwe mashahidi juu ya watu. Allah anakusudia watu hapa, manake juu ya umma uliotangulia. Wayakuna rasulu alaikum shahida, na mtume awe shahidi juu yenu. Kwa hivyo umma huu wa Kiislamu utakuwa ni wenye kutoa ushahidi juu ya umma uliotangulia kwa kule kuwatetea mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotumilizwa kwenye umma hizo. Kwa sababu hadithi iliyopokewa ni kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa Nabiullahi Nuh ataitwa siku ya kiyama, kisha aulizwe kuwa ebu tueleze. Allah anamuuliza Nuh ya kuwa amwambie kuhusu alivyofikisha ujumbe wake. Nuh atasema alifikisha kama ulivyo nituma na nikatekeleza wajibu wangu. Umma wake watakapoulizwa kuwa ni kweli, watasema sisi hasijawahi kumuona kabisa mtume yote. Kwa hivyo watakataa hivi hivi mbele ya Nuh. Hasa Nuh atakapoona kuwa watu wake wanamkataa kuwa hakuenda kuwaeleza yale ambayo ametumwa kuwaeleza, itabidi Nuh aulize kuwa je, una shahidi ambaye anaweza akakutolea ushahidi kuwa ni kweli ulifikisha yale ambayo tulikutuma ufikishe? Atasema ndio, nina shahidi. Nani huyo shahidi? Nuh atasema kuwa ni umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kweli mtume Allah atauliza umma huu ya kuwa je, Nuh alifikisha ujumbe wake? na tutajibu kusema kuwa ndiyo alifikisha. Kisha Allah alituliza kuwa mlijuaje na hali ya kuwa kati yenu na kati ya nafsi kuna muda mrefu sana. Tutasema ya kuwa ni kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alitueleza na ilikuwa ni maelezo ambayo yanatoka kwako, na kwa hivyo ni maelezo ya haki ya kuwa Nuh alifikisha ujumbe. Asa baada ya kuwa sisi tumetoa shahidi huo, kawaida mnajua kuwa shahidi yeyote huwa ili akubaliwe, kwanza huwa ni lazima awe anaweza akakubaliwa kwa sababu ana sifa ambazo zinamkubalisha, zinamfanya mpaka akubalike akitoa shahidi. Kwa hivyo hilo tu la kuwa sisi tunatoa shahidi na Allah anakubali ushahidi wetu yaonesha kuwa tuna sifa ambayo ya tufanya sisi tukubali ushahidi wetu. Na si sifa ingine isipokuwa ni sifa hii ambayo Allah ametaja hapa kuwa ni sifa ya alwasatiyya. Na kisha pia licha kuwa mtu ana sifa zile ambazo zamfanya akubali ushahidi wake, kwa ule ushahidi unakuwa na nguvu zaidi anapopata tazkia kutoka kwa yule ambaye anakubaliwa zaidi kumliko yeye, ambapo sasa ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatupa tazkia, akatuunga mkono kwa ule ushahidi ambao tutautoa siku ya kiyama. Ndio kauli ya Allah anasema wa yakuna rasulu alaikum shahida. Kwa hivyo hiyo ashahada ni shahada tu rasul alaina bimaana tazkiyatuhu alaina kama kala Sheikh Al-Fauzani. Kutapata kuwa aya hii ndio aya ambayo maulama wengi wanapozungumzia mada hii huwa naanza kuitaja na kuieleza, na bila shaka pia tukoona kuwa lazima tufanye hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii aya inamaanisha kuwa umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tutakuwa ni mashahidi juu ya umma uliotangulia wote. Hiyo ni siku ya akhera, siku ya kiyama. Na hapa duniani sisi pia ni mashahidi kwa kuwa Mtume anasema ya kuwa antum shuhadaullahi ala al-ardi. Hii ni hadithi ambayo ni sahihi, imepokewa na Bukhari. Na hata Sheikh Albani ameitaja kwenye kitabu chake cha Ahkamul Janayiz. Mtume anasema antum shuhadaullahi fil ardi. Kwa sisi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Kwa kuwa yale ambayo tunayaona kisha tukayasema huwa Allah anayakubali na anayapitisha ni hivyo hivyo. Sasa ndugu zangu Waislamu, ili tuelewe mkondo ambao mada yetu itauchukua, ni kuwa inshallah nitagawanya mada hii aina mbili. Kwa nitazungumzia sehemu ya kwanza kisha ndio nianze kuzungumzia sehemu ya pili. Bidhalika hunaka wasatiyatun amma. Kwa hivyo ina maana kuwa kuna wasatiya amma wa hunaka wasatiyatun khassa, kisha kuna wasatiya khassa. Kwa inshallah nitaanza kuzungumzia kuhusu wasatiya ama, na hii wasatiya ambayo nitaizungumzia ambayo ni ama wa hiya allati tataallaqu bil islami wal muslimina wal kufari wa kufrihim, manake ni ile ambayo inafungamana na waislamu wote kwa pamoja na kisha inawahusu wale makafiri na ukafiri wao kwa pamoja, kumaanisha kuwa kuna wasatiya ambayo ni haswa ambayo inshallah nitaizungumzia baada ya kuzungumzia hii ya kwanza, ambayo hiyo itakuwa inawahusu ahlisuna wal jamaa, ambalo ni pote kati ya mapote ambayo yanapatikana ndani ya Uislamu salafiyuna. Na hiyo itakuwa ni wasatia ambayo itakuwa inawahusu hao ambao ni salafiyuna tijaha al-ahzabi wa tawaif adhala wal munharifa. Sasa umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni sisi tuko katikati ya umma uliopita wote, kwa maana ya kuwa sisi hatufati yale ambao ni mabaya yao, bali tunabakia katika haki ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio maana ya wasatia katika Uislamu, ambayo itakuwa tunamaanisha kuwa ni wasatia ambao ni tijaha al-milal wa nihali al-ukhra. Kwa ina maana kuwa sisi Waislamu tunaamini ya kuwa dini zote ambazo si za Kiislamu ni dini ambazo si za sawa, si za sawa, ingawa kila dini ina upotofu wake na ina dhalali yake. Lakini sasa katika kwa jumla dini zote hizo haziko sawa, kwa maana kuwa dini ambayo ni sawa kabisa ni Uislamu. Ndio Allah akasema inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghaira al-Islam dinan fala yuqbala minhu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni dini ambayo ni haki ambayo imbakia sahihi ulimwenguni. Kiasi ya kuwa dini zingine zote ambazo zimbakia dini ambazo zina makosa mengi ambayo ndio sababu Uislamu ukawa uko katikati yao. Maana yake katikati hapa ni kumaanisha kuwa Uislamu haujafuata upande huu wa hizo dini wala upande huu wa hizo dini. Kumikawa katikati kwa kumaanisha kufuata ile haki ambayo ni siratullahi mustaqim. Kama alivyosema Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kwa hivyo Uislamu ukati ya Mayahudi na Manasara. Na nteleza sana tofauti, yani Uislamu unavyopatikana kati ya Mayahudi na Manasara kuliko dini zingine, kwa sababu ya kuwa hizi ndio dini ambazo asili yake zilikuwa ni dini ambazo wametumiliziwa mitume, lakini kisha hizo dini zikaingia ndani upotofu, ambao sasa Uislamu ukawa haufuati upotofu wao huo, bali ukafata haki ambayo inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayahudi, ndugu zangu Waislamu, kwanza na Manasara wana akida pia, kama vile pia Waislamu wana akida. Kwa sisi tunatofautiana na Mayahudi na Manasara kwa akida. Akida ya kwanza ni kuhusu akida ya mitume. Kwa hivyo al-Islamu wasatun baina al-Yahudi wa Nasara fi aqidati al-iman bi rusul. Fal-Yahud takabbaru ala rusulihim wa kadhabuhum wattahamuhum bil kadhib wa qatalu ba'dahum. Mayahudi walichukua msimamo ambao ni muovu zaidi, kwa kule kuwa na kibri na majivuno kwa kuwakataa mitume wao, na kisha wakawakadhibisha kwa kusema ni waongo, na hata wakaanza kuwatuhumu na kuwasingizia na kuwabandikia kubandikiza uongo ambao utapata kuwa ni kuwatia aibu na kasoro wale mitume ili wakataliwe, na ikafika hadi ya hata kuwaua baadhi ya mitume Mayahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukisoma aya ya 87 kwenye sura al-Baqara, anasema afa kullama ja'akum rasulun. Hapa Allah anauliza Mayahudi ya kuwa hivi, enyi Mayahudi, kila mnapojiliwa na mtume, bima la tahwa anfusukum, na yale ambayo nafsi zenyu hazipendi mambo hayo ambayo ni yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, istakbartum, mnajivuna, ani mnaonesha kibri na majivuno. Fafariqan kadhabtum, basi kikundi katika hao mitume wengine mna wakadhibisha kwa kusema kuwa ni waongo. Wafariqan taqtulun, na baadhi ya hao mitume mnawaua. Ani Allah anaonesha uovu mkubwa ambao Mayahudi waliufanya kuhusu mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa, Mayahudi wakasemaje? Waqalu qulubuna ghulfun, wakasema sisi nyoyo zetu zimefunikwa, yani kana kwamba tumefanywa kuwa hatusikii wala tuelewi chochote ambacho tunatuambia. Balaanahumullahu bikufrihim. Na mfano mzuri zaidi wa Mayahudi kuonesha ubaya wao ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Isa alayhi salam. Kwanza kabisa walimtuhumu mamake kwa kuwa mzini, kumaanisha kuwa huyu pia ni mtoto wa zina. Kisha alipo waeleza kuwa yeye ni mtume, wakamkaribisha, kisha wakaanza kumuandama na vitimbi na kaid, njama mbaya, na hata kumsingizia mambo ya uongo, mwishoe wakampangia njama ya kumuua, na ikawa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumchukua Isa alayhi salam akampeleka mbinguni. Lakini washawahi kuwaua mitume kabla ya Isa. Kwa hivyo ina maana kuwa huyu Isa sisi tulikuwa wanafanya mzaha kuwa atamuua, lakini hawatamuua. Sisi kuwa alikuwa anamtisha, walikuwa wameamua kabisa kumuua, kwa sababu Yahya alayhi salam walimuua, babake Zakaria wakamuua pia, na hii ni kuonesha kuwa pia Isa walikuwa wamekusudia kabisa kumuua. Huu ndio msimamo wa Mayahudi kwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hata waliwatuhumu mitume wengi sana na maovu mengi ambayo hata hakuna muda kuyasema. Lakini moja katika hayo ambayo Allah ameeleza kwenye Qur'ani ni kama walivyomtuhumu Musa alayhi salam. Allah akasema ya kuwa la takunu kalladhina adhaw Musa fabara'ahu Allahu mimma qala wa kana 'inda Allahi wajiha. Wakamsingizia Musa. Mambo ambayo ni aibu kabisa ambayo hata hafai kusema mbele watu. Lakini hivi vile Mayahudi wanasema kumhusu mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musa kawaida yake yeye alikuwa haogi na watu. Na ndio adabu na heshima kwa mtu ambaye ana busara na pia ana dini. Anaufai kuoga uchi mbele ya wenzako hata kama ni wanamwenzako. Hii ndio dini yetu inatuambia hivyo na kuwa hata dini zilizotangulia zilikuwa zinaeleza kuhusu mafundisho kama hayo. Sasa Musa alikuwa akioga pembeni. Ukaanza kumsingizia kuwa Musa ana pumbu. Ana maana yake ile mali yake ni kubwa mpaka hata anaona aibu watu wasione wakamchekelea. Asikawa huu uvumi ukaenea mjini mpaka ikawa wanaona kuwa ni kweli. Basi sasa Musa akashindwa kuwa hili jambo si kweli. Lakini sasa mimi siwezi nikasema kwa vile si kweli hata nionyeshe watu ili wajue kuwa wanasingizia. Sasa itakuwa pia ni sawa, si sawa. Basi moja Musa anaoga, Allah kataka kumtakasa na uvumi huu. Basi zile nguo zake ameweka kwenye jiwe. Lile jiwe likaanza kukimbia na nguo. Musa analifuata lile jiwe ila chukua nguo zake, jiwe lakimbia. Tena limeelekea kabisa mbele watu penye watu wako. Basi Musa kwa kuwa yeye hajaki ni nguo hata akawa haelewi kuwa watu wako pale kwa hivyo watamuona. Akajisahau kuwa yuko uchi. Basi akawa mbio zake zote ni kufuata ni nguo zake. Basi wale watu walipoona Musa anakuja, ona vile Mayahudi ni watu wabaya. Hasa hao haoni muujiza wa Allah ya kuwa jiwe la kimbia na lina nguo. Leo nguo yanguki, kisha jiwe litakimbia na nguo ya mtu. Hawaoni muujiza huo, wakashangaa nao. Macho yote akammalizikia Musa. Leo tumemwona Musa. Kwa hivyo wanaona kuwa leo kila ambacho tulikuwa tunasema kimejileta chenyewe. Basi lakini wakaona kuwa kumbe ilikuwa ni uvumi na si kweli. Allah anasema kwa fabarahu Allah mimma qala. Jiwe lilipofika mbele yao likasimama. Musa kajikua nguo zake na kisha mtume anasema kuwa Musa kaanza kupiga lile jiwe. Kwa ile asira alivyokuwa nayo, kwa nini jiwe likamfanyia ani kisa kama hicho. Kwa jumla hichi ni kisa moja katika visa vingi ambavyo Mayahudi vipi waliwatuhumu mitume wa Allah. Unajua hakuna kitu kibaya kama kusingiziwa. Jambo ambalo si hivyo kisha hauna njia ya kujitakasa na jambo hilo. Walimtuhumu Daud alayhi salam ya kuwa aliua mmoja katika wanajeshi wake alafu akaoa mke wake. Kwa kuwa yeye kazi yake ilikuwa ni kutamani wake za wenzake. Kwa hivyo alipoona kuwa amemtamani huyu na mume wake yuko na hataki kumwacha, akaona kuwa huyu ni mtume awawe huko kisha nitamuoa mke wake. Na wakasema kuwa hii ndiyo sababu ya Daud alayhi salam, ile aya Allah aliposema kuwa hal ataka nabul khasm idh tasawwaru al-mihrab idh dakhala la Daud fa faza minhum, ya kuwa ilikuwa ni kisa hichi kuwa malaika wamekuja ili wamweleze kile kisa ambacho akishajibu ataelezwa kwa kisa hichi basi kinafanana na kisa chako. Kwa kuwa malaika mmoja katika wale watu wawili ambao walikuja alisema kuwa mwenzangu huyu ana ng'ombe 99 kisha mimi na mmoja na bado ana lazima kuwa achukue wangu na lazima ili aongeze kwa wake wao ni 100 alafu mimi nibakie bila ng'ombe yote ama bila ngamia yote. Ana muhimu nisiwe na mnyama yote ambaye namfuga. Basi Daudi akahukumu kuwa laqad zalama kabisuali na ajatika ila niajihi. Amekudhulumu kwa kule kukulazimisha umpe wako aongeze kwa wake na hali ya kuwa na wengi ubakie bila chochote. Wa inna kathiran min al-khulata ila yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa qalilum ma hum. Kisha baada hapo Allah anasema wa dhanna Daud, bi maana tayaqana Daud. Wa bana Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara rakian wa anab. Atawala anasema kuwa kisa hicho kilikuwa eti si kisa cha kweli. Ilikuwa ni malaika wametumwa waeleza kisa hicho kwa Daud ili akishajibu ndio akumbuke kuwa alivyomfanyia mwenzake kwa kumchukulia mke mmoja na hali ya kuwa yeye ana wake wengi. Si jambo la sawa. Ambapo si kweli. Mola Mwana anasema kuwa aya hii Daud kile ambacho kilimfanya mpaka kajua kuwa amekosea na akasujudu kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha si kukumbuka kisa chake, kwa sababu hakuna kisa kama hicho ambacho Daudi alifanya. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye hawezi kufanya mambo kama hayo. Bali Daudi kile ambacho alikosea na kaomba Mwenyezi Mungu msamaha ni kuwa alihukumu kesi hiyo kwa kusikiza upande mmoja kabla kusikiza wa pili huyu. Licha kuwa kweli yeye ndiye ametuhumiwa kuwa amemnyang'anya mwenzake mnyama wake. Lakini alikuwa Daudi baada huyu kusema pia aseme kuwa basi nisikize huyu wa pili. Hakufanya hivyo. Baada huyu wa kwanza kusema tu hivi akahukumu, akasema kuwa huyu amekudhulumu. Hasa hao wakabadilisha kesi ya kuwa si hivyo. kosa lake si eti alisikizwa pande moja, kosa lake ni kuwa alikumbuka kisa chake cha kumuua mwanajeshi ili amuue mke wake. Hizi ni tuhuma ambazo anatuhumu nayo mitume. Bali walimtuhumu Suleiman alayhi salam ya kuwa alikuwa ni mganga, mpaka hata Allah akasema kuwa wa makafara Suleimanu, Suleiman hakukufuru kwa sababu hakufanya mambo ya uganga wala uchawi, walakinna shayatina kafaru, shetani ndio alikufuru, yualimuna nasa sihra. Lakini walikuwa wamemtuhumu kabisa Suleiman kuwa ni mganga na yeye ana ufalme huo kwa sababu ya kutumia nguvu za kiganga na nguvu za giza wanavyosema wenyewe. Kwa jumla huu ndio msimamo wa Mayahudi kuhusu mitume wa Mwenyezi Mungu alayhi wasallam. Ama mtume msimamo manasara nao nini? Manasara walichukua msimamo tofauti kabisa na Mayahudi kwa kuwakubali mitume, lakini sasa wakafanya ghulu kwao. Na mfano mzuri ni walivyomchukulia Isa alayhi salam. Kwanza kabisa wakasema kuwa Isa ni mwana wa Mungu, ni mtoto wa Mungu, na ni ghulu kwa sababu Allah hana mtoto. Kisha wakazidi wakasema kuwa Isa ana sehemu katika uungu, ani thaluthu thalatha, ani wanamaanisha kuwa huu uungu umegawanya mara tatu. Sehemu ya kwanza ni ya Allah, sehemu ya pili ni ya Isa, na sehemu ya tatu ni ya Jibril. Kwa maana yake hao watatu ambao ni Allah, Isa na Jibril wamegawana, kila mtu ana sehemu yake katika uungu. Sasa wagawanya hivyo kwa kumpa nani? Isa sehemu moja katika uungu. Kisha wakazidi zaidi wakasema hapana, Isa ndio Mungu mwenyewe, kwa hivyo wengine hawa hata hawafai kusema kuwa ni Mungu. Na sahihi utapata Wakristo huwa wanasema hata bila kupepesa macho ya kuwa Isa huwa Allah. Kisha sifa zote ambazo za Allah hasa tena hawagawanyi ya kuwa Allah angalau ana zingine na Isa ana zingine na Jibril achukue zingine, hapana, zote hasa wanampa Isa, ambapo mwanzo walikuwa wanasema nini? Yeye ni mwana wa Mungu. Kisha yeye wamegawana na Mungu na Jibril huu uungu, kila mtu ana sehemu yake. Lakini sasa baadaye wakaanza kaamua kuwa hapana, yote ni yake Isa, ambapo ni ghulu katika utume. Lakini sasa kwa masikitiko makubwa ndugu zangu Waislamu, hata ndani ya Uislamu kuna watu ambao wana ghulu hii, ambao utapata kuwa wanamtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama karibu ama hata mfano wa Wakristo wanavyomtukuza Isa alayhi salam, mpaka wakampitisha mpaka. Na mtume alijua kuwa watu hao watakuja kutokea, ndio akasema kuwa la takuruni kama atwati nasara, msinitukuze kupita mpaka kama walivyo kama walivyotukuza manasara Isa ibn Maryam. Hawa ndugu zetu wa bida, nasema ndugu zetu kumaanisha kuwa hatuwakufurishi, ili msije mkaona kuwa ustadhi kwa nasema ndugu zetu. Hao ndugu zetu kwa sababu ya kuwa bado ni Waislamu. Kwa hivyo utapata kuwa lakini wakatika upotofu wa bida, wakati wa maulidi na hundo msimu wako umefika, utapata kuwa kasida zao nyingi ni kumsifu mtume na sifa za Mungu. Na kwa vile sima deetu mfano mdogo tu, wanasema kuwa ya akram al khalqi mali man aludhu bihi siwak inda huduthi hadithi al-amami. Na hii hunu beti ambao umejaa ndani shirki, kwa sababu wamemsifu mtume na sifa ya Allah, wanasema ya akram al khalqi. Mpaka hapa hawajakosea ya kuwa mtume ndio kiumbe bora zaidi, na kisa kuanzia hapo kuendelea mbele wanasema kuwa mali man aludhu bihi siwaka, hakuna nimkimbilia asiyekuwa wewe, inda huduthi hadithi al-amam, wakati wa kutokea tukio kubwa zaidi ambalo lafaa mtu angalau akimbilie mahala ambapo atapata usaidizi na ukombozi na nusra. Kwa hiyo wanasema kwa nani? Ni mtume huyo anakimbiliwa. Wakasema wa inna min judika ad-dunya wa dharatiha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam, ya kuwa mtume yeye ndio anawasimamia mahitaji yote walioko mbinguni na ardhini. Kwa wote wanaishi katika judi ya mtume, si kwa Allah, si Allah ndo karim, la, ar-rasul huwa alladhi yukrimu wa yatafadhalu wa yuhsinu ala jami'i man fis samawati wa man fil ardi wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam. Wanasema kuwa elimu ya mtume imefikia kiwango ya kuwa cha kuwa yeye anajua vyote ambavyo yafaa Allah ndo havijue, yafaa Allah ndo ajue peke yake, lakini yeye pia anajua, ambapo ni kuwa anajua ilmu al-lawhi ani vyote vilivyoko kwenye lawahil mahfudh na pia al-qalam, vyote ambavyo kalam iliandika, ambayo hiyo ni ilmu ya Allah peke yake, ambayo si ilmu ya mwingine. Na hii mzangu Islamu ni moja kati ya sababu ambazo zawapelekea watu wa bid'a kufanana na Wakristo kwa kule kuwa na ghuluu katika mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ahli sunna wa Islamu wako wasat baina al-yahudi wa nasara katika swala hili la mitume. Ndio sababu utapata kwa sisi tunaamini mitume wote, wala nufarriqu baina ahadin minhum, hatutofautishi kati ya yote katika hao mitume katika kule kuamini ya kuwa ni mitume wa haki. Kwa hatu atusukumu msimamo nani kwa mayahudi walipowakataa, wakawakejeli, wakawakadhibisha, wakawaua, wakawasingizia, hatufanyi hivyo. Tunaamini na tunawatukuza na kuwaheshimu na hata kuombea rahma na amani. Kisha hatuvuki mpaka kwa kuwatukuza zaidi ya alivyowatukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuwasifu zaidi ya alivyowasifu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali tunatosheka na sifa zao ambazo zimethibiti kwa kuwa ndio sifa zao za haki na za sawa, wala tuvukishi mpaka hapo. Kisha tunamtii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na hatumtii isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa Allah amesema tumtii, na kumtii ni ibada kwetu tunapofanya hivyo. Kwa jumla mzangu Islamu, hii ni tofauti ya kwanza ambayo inapatikana kati ya Waislamu kisha kati ya Mayahudi na Wakristo kuhusu imani ya mitume. Wasatia ya pili, vipi Waislamu katikati kati ya Mayahudi na Manasara, ni kuhusu masala ya halali na haramu. Allah tangu aumbe dunia na ardhi, yani tangu aumbe hii dunia na tangu aumbe hii ardhi, utapata kuwa akaumba wanadamu, aliwahalishia baadhi ya mambo na akawaramishia baadhi ya mambo, na hii ilikuwa katika kila umma. Sasa katika kule kuhalalishiwa na kuharamishiwa, Mayahudi walichukua msimamo fulani, na Manasara pia wakachukua msimamo fulani, na Waislamu wakachukua msimamo wa sawa, ambao ndio msimamo wa kati na kati, na ndio msimamo bora zaidi. Mayahudi walipohalalishiwa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ni halali kwao, na wakaharamishiwa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ni haramu kwao, walichukua msimamo wa hila, ani kufanya hila ili wayafanye yale ambayo wamekatazwa, na wajikute kuwa hao wana akili zaidi kuliko walivyokatazwa. Na hata wakati mwingine walikuwa wakijeurika wakisema kuwa hatufanyi poti la mbali, na huu ni msimamo hakika wa ujeuri na kibri na kuonesha majivuno ya hali ya juu zaidi, ya kuwa waambiwe na Allah jambo kisha wakatae kavu kavu hivyo, lakini wakati mwingine wanakubali na kisha wanalifanya jambo lile ambalo limekatazwa kwa kutumia hila na njama. Mfano mzuri ni walipokatazwa kwenda kuvua siku ya Jumamosi, basi wakachukua nini, wakafanya hila ya kuwa peleke nyavu siku ya nini, siku ya Ijumaa jioni, kisha Jumamosi wasiende, Jumapili asubuhi wanaenda kutoa zile nyavu zimeshika samaki wa Jumamosi. Hiyo ni hila mbaya zaidi ambayo walitumia Mayahudi. Na hata waliharamishiwa mafuta ya wanyama wasiale, basi wakatumia hila ya kuwa nini, wakayayusha yale mafuta kisha wakauza, baada ya kuuza wakaya zile pesa. Kwa hivyo ikawa wanakuwa sisi hatujakula yale mafuta tumeuza, alafu sisi tunachokula sasa si mafuta, ni pesa, lakini zile pesa zimetoka wapi? Kwa hiyo na hizi ni hila ambazo unaweza kupata, kuna baadhi ya Waislamu wanazifanya katika mambo ya halali na haramu, na ukifanya hila kama hizi itakuwa tayari umesha nini, umeshajifananisha na Mayahudi. Ani riba ikatazwe, lakini utumie njama zingine na hila zingine ili ule riba kwa mlango wa nyuma, kisha useme kuwa ni si riba, ni hivi ama ni vile ama ni hivi, kama tunavyoona siku hizi kwa baadhi ya mabenki ambazo zajiita kuwa ni mabenki za Kiislamu, lakini wanatumia baadhi ya njama na hila ambazo ukiangalia kwa makini ni hila za kuingia katika riba kwa mlango wa nyuma, ambapo lakini wanasema kuwa hapana, hii si riba, kwa sababu riba si lazima uite riba ndio hiyo riba. Riba inakuwa riba kulingana na vile ilivyo. huu ndio msimamo wa Mayahudi kuhusu haramu na halali walivyoharamishiwa. Kuna kitu hapa nataka niseme kidogo kabla sijavuka kuhusu masala ya hila. Hila zagawanyika aina mbili. Kuna hila ambazo zinakubalika na zimeruhusiwa katika Uislamu, na kuna hila ambazo ni mbaya ambazo haziruhusiwi. Ili nisije nikaendelea kisha watu wakasema kuwa hakuna hila ambayo ni nzuri. Kuna hila ambazo ni nzuri. Hila ambayo unaitumia ili ikusaidie kufikia kufanya jambo ambalo umeamrishwa na hawezi kulifanya mpaka utumie hila fulani, basi hiyo hila inaruhusiwa. Ama hila ambayo unaitumia ili uweze kuepuka jambo la haramu na hawezi kuliepuka mpaka utumie hila, basi hila hiyo inaruhusiwa pia. Lakini kinyume chake, hila ambayo unaitumia ili uweze kufanya jambo ambalo umeharamishwa kwa kutumia hila hiyo, hiyo hila ni mbaya. Na hila ambayo unaitumia ili uweze kutofanya jambo ambalo ni lazima kwa kutumia hila, pia hiyo hila ni mbaya, na ndio hila ya Mayahudi. Kwa ina maana kuwa hila ni wasila. Kumikiwa ni wasila ya kufanya jambo ambalo la kisheria, basi hiyo hila inakubaliwa. Nikiwa ni wasila ya kufanya jambo ambalo ni kinyume na sheria, hiyo hila inakuwa ni mbaya. Kwa hivyo hila inachukua hukumu madha ani alghaya. Ikiwa ghaya ni mbaya, basi hila pia inakuwa ni mbaya. Na ikiwa ghaya ni nzuri, basi hila pia inakuwa ni nzuri. Ndio sababu unapata kuwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhalika kidna li Yusuf ma kana li yakhudha akhahu fi din al-malik illa an yasha Allah. Hii kaidi manake ni hila. Kaidi hapa maulama itafsiri kuwa nini? Ni hila. Lakini hila si hila mbaya, kwa sababu Yusuf alikuwa kule kufanya hila yake ambayo aliifanya. Ilikuwa hafanyi eti hili afanye jambo la haramu. Hakuna jambo la haramu ambalo Yusuf alikuwa anaenda kulifanya. Kwa hiyo ile hila aliifanya, na mwisho wake hakuna jambo la haramu ambalo alilifanya, bali ni jambo la sawa, kwa sababu alilikuwa ameruhusiwa na linaruhusiwa kisheria. Na sitaki nirefushe kuhusu mada hii ya hila, ili nisije nikatoka katika madangu na pia nisifikie katika yale ambayo nilikuwa nataka nifikie. Kwa jumla nilikuwa nadhani mtakuwa mshaelewa, labda kama kuna swali kwa yule ambaye labda hajaelewa zaidi, ama kwa mfano wakati wa maswali inshallah mnaweza mkaulizwa kuhusu masuala hayo. Ama kuhusu msimamo wa manaswara kuhusu mambo ya halali na haramu, na walichukua msimamo mwingine tofauti na Mayahudi. Msimamo wao ni upi? Walichukua msimamo wa kule kuwatii wale maulama wao na wale wacha Mungu wao, kwa kuwahalalishia mambo ya haramu na kuharamishia mambo ya halali. Allah akasema itakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min duni llahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liyabudu ilaha wahida. Manaswara, hii aya iliposhuka, kuna mmoja kati ya masahaba alikuwa kabla hapo ni Mkristo kisha akaslimu. Hasa aliposikia aya hii inashuka ya kuwa Allah anasema itakhadhu ahbarahum wa Kristo, waliwafanya ahbarahum maulama wao wa ruhbanahum na wale watawa wao. Hii ruhban mara nyingi watu natafsiri maana yake ni kuwa ni wacha Mungu, lakini ni vizuri kusema watawa, kwa sababu ucha Mungu unakubaliwa lakini utawa haukubaliwi. Na utawa maana yake ni mtu kusema kuwa haowi eti kwa sababu yeye ni mcha Mungu sana. Mtume anasema la ruhbaniyata fil Islam, na hakuna jambo hilo katika Uislamu ruhbania. Lakini hawezi kutafsiri kuwa ti la ruhbania maana yake hakuna ucha Mungu katika Uislamu. Kwa ndo sababu maulama ani wa Kiswahili wanasema kuwa rubania ni vizuri kusema nini? Utawa. Utawa ni vile wale makasisi makanisani huwa wanajichukulia kuwa eti mtu akishakuwa kwenye daraja fulani ya ukasisi, basi ni kuwa haoi, ataishi hivyo milele mpaka afa hivyo kama papa huyu na nini, watu kama huo. Kwa sisi mtume Allah anasema kuwa waliwafanya hao maulama wao na wale watawa wao arbaban kuwa ni miungu minduni lahi kime na Allah. Hasa huyu sahaba ambaye ni Adi bin Hatim akaambia mtume mimi nilipokuwa Mkristo makanisani tulikuwa tuwafanye wale ni miungu. Mtume akaumuuliza, je, swali kuwa wakiwahalalishia mambo ya haramu na mnakubali? Akasema hapo ndio. Na wakiwaharamishia mambo ya halali na mnakubali? Akasema hapo ndio. Mtume akasema fadhalika ibadatuhum, fatilka ibadatuhum. Kwa hivyo kufanya kwenyu hivyo ndio kuabudu kwao. Kwa hivyo ina maana kuwa Muislamu akimkubalia yeyote ambaye ni mwanadamu kumhalalishia na kumharamishia, inakuwa sawa na kuwa umemfanya huyo ni Mungu. Kanisani, kama kueleza tu kwa mfano, kuna vitu ambavyo ni haramu lakini wamehalalishiwa, na kuna vitu ambavyo ni halali na yani kuna vitu ambavyo ni halali wameharamishiwa, na kuna vingine ambavyo ni haramu na wamehalalishiwa. Mfano mmoja tu, mmoja, ili ndio tuweze kujua yale ambayo yako makanisani pia, nadhani mtajua zaidi. Hili la ruhbania ni halali, kwa sababu kuoa ni halali katika mila zote na katika dini zote, lakini hao wanajiharamishia, kwa sababu kwao ni bid'a. Hiyo ndio Allah akasema kuwa waruhbaniyata najtadauha ma katabnaha alayhim. Maana yake huku kusema kuwa hatuoi na kufanya kwetu hivyo ndio ucha Mungu ni jambo ambalo walizua na ni bid'a katika dini yao ya Ukristo. Ma katabnaha alayhim, hatukuambia wafanye jambo hilo, lakini wenyewe tu wakajizulia jambo hilo katika dini yao. Lakini sasa waliozua ni nani? Ni wale maulama wao na wale wacha Mungu wao ambao ni watawa. Kisha hao wafasi wakawakubalia jambo hilo kuwa ni sawa. Sasa kule kuwakubalia jambo hilo kuwa ni sawa na ndio dini, hiyo tayari wamewakubalia, kwa kuwa wamewaharamishia jambo la halali na pia wakakubali kuwa ni haramu. Ama mfano, na pia vizuri ni kuwa nini, utapata Wakristo huwa wanakunywa pombe, ingawa ile pombe ikinywewa nje huwa wanaita kuwa ni pombe, ni haramu, lakini ikinywewa kanisani wanasema kuwa nini, wanaita wine. Na wine unajua ni damu ya Yesu, wanasema hivyo, mapo ile utengenezwa kanisani ni pombe, na hata napata kutengenezwa na hizi kampuni za pombe zinaitwa wine, ambapo wine kwa kizungu mimi sikusoma sana, lakini wasomi wanasema kuwa wine maana yake ni pombe. Hata ajabu ni kuwa, lakini tutapata kuwa wanapopewa huwa wanasema nini, ni kuwa ni damu ya Yesu. Kwa Yesu alikuwa na damu ya pombe, lakini hivyo hivyo wanakubali na hawapingi. Hasa hii ni kuwa halalishia kitu ambacho asili yake ni haramu, lakini wanakubali kuwa ndio. Kwa sababu gani? Washaambiwa kuwa hii ni damu ya Yesu. Waislamu walichukua msimamo wa kati na kati ya kuwa hawakuenda upande wa Mayahudi kwa kule kufanya hila na njama ili waende kinyume na maamrisho ya Allah na makatazo yake, wala hawakuenda msimamo wa nani, wa Kristo, kwa kule kuwakubalia maulamaa na hata wacha Mungu eti wawaharamishie kinyume na Allah na walalishie kinyume na Allah. Ndio sababu utapata kuwa ndani ya Uislamu sisi tunahalalisha yale haramu, na ndio msimamo wa sawa, na kuhalalisha yale halali ndio msimamo wa sawa. Kisha tunawatii maulamaa, lakini kwa wema, kama alivyosema Mtume ya kuwa la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kwa bina maana kuwa kituharamishia kitu ambacho si sawa hatukubali. Huo ndio msimamo ambao ni al-wasafia, ambao ni wa Uislamu, kinyume na msimamo wa Yahudi na manaswara kuhusu halali na haramu. Kisha pia jambo la tatu ambalo pia Waislamu walichukua msimamo wa kati na kati kwa Mayahudi na manaswara ni kuhusu masala ya elimu. Mayahudi upande wa elimu, mashallah, walisoma sana, lakini wakachukua msimamo wa kuwa tutasoma lakini hatufati. Na Wakristo nao wakachukua msimamo wa kuwa hatusomi lakini tutamwabudu Allah. Sasikawa Waislamu wakachukua msimamo wa kati na kati ya kuwa wasome na kisha wafanyie kazi ile elimu ambayo wameisoma. Ndio sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa kila tunaposwali ameweka aya kwenye suratul Fatiha, tumuombe kwa kuwa ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Na njia ipi? Ni njia ya alwasafia, yani njia ya sawa, ghairil maghdubi alayhim, si njia ya wale Mayahudi ambao walichukua msimamo wa kusoma dini yao kisha hawafati, wala dhalin, wala msimamo wa Kristo manaswara ambao walichukua msimamo wa kuwa hawasomi dini na hivyo hivyo wanataka kumwabudu Allah. Kwa hivyo Waislamu wachukua msimamo wa kati na kati. Nimesema mwanzo ya kuwa mifano mingi ya wasatia kuhusu Uislamu tatua kuhusu Kristo na Uyahudi, na ni kwa sababu hizi ndio dini ambazo asili yake wametumiliziwa mitume, lakini wakabadilisha dini hizi. Kuna baadhi ya vitabu kisoma utapata kuwa wanasema kuwa adiyanu samawiya, maanake dini ambazo asili yake ni mbinguni. Kisha nasema kuwa dini hizo ni tatu. Kuna Uislamu, kisha Uyahudi na Ukristo. Lakini maulama wanasema kuwa hii istilah si nzuri ya kusema kuwa adiyanu samawiya kisha itutaji kuwa dini tatu. Ambapo hizi adiyanu idha aradna al-yahudi, yani kasadna al-yahudi wa nasara, hadhihi laysat adiyanu samawiya. Wa inama hiya adiyanun min indi haula innas. Kwa sababu wameandika kwa mikono yao na wakaweka yale ambao waliyataka kwenye vitabu kisha wakasema kuwa haya ni ya Mungu na haya ni ya mitume wao. Mapo si kweli. Kwa hizi dini zao si dini. Kwa ile dini ambayo inaweza kaitwa kuwa ni dini ambayo inatoka kwa Allah, ile dini ambayo Musa alitimka nayo, lakini si hii ambayo Mayahudi wanayo sahihi. Na ile dini ambayo inaitwa kuwa ilikuwa inatoka kwa Allah ni ile dini ambayo Isa alikuja nayo. Na hii si dini ambayo ni Wakristo wanayo. Kwa kusema kuwa it dini za mbinguni dini tatu, halafu uweke pia Ukristo na Uyahudi ndani, maulama wa Kiislamu wanasema kuwa si vizuri kusema hivyo. Kwa dini ambayo ni ya mbinguni ambayo inatoka kwa Allah dini moja pekee yake ambayo ni Uislamu. Hizi ni zilizobakia zote dini za hapa ardhini na dini potofu. Nitatoa mfano mmoja kuhusu al-wasatiyya fil Islam, lakini kati ya nini, ya dini ambazo si Ukristo na Uyahudi. Ambao dini zipi hizo? Ni ash-shuyu'iyya wad-dahriyya, ani ad-dahriyuna, kisha wal-mushrikun. Ad-dahriyuna nadhani tunawaelewa. Kuna watu fulani ambao wanasema kuwa hakuna Mungu kabisa, hakuna Mungu, na hawa walikuwa tangu zamani za mtume walikuwa kiitwa ad-dahriyuna. Sasa hawa ni watu ambao hata Allah aliwaeleza kwenye Qur'an. Lakini sasa sahihi wale ambao wamechukua fikra hizi za ad-dahriyina ni ash-shuyu'iyuna. Kwa hivyo hawa wanasema kuwa hakuna Mungu kabisa, wale ad-dahriyuna. Yunkiruna wujuda Allah Ta'ala bil kulliya. Ndio Allah akasema, wakasema ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Nadhani hii aya wengi tunaijua, aya ya 24 kwenye suratul Jathiya. Kwa hivyo wakasema watu hao ambao walikuwa na imani hii potofu ya kuwa in hiya illa hayatuna dunya, ani ma hiya illa hayatuna dunya, ani haya maisha ambayo tunaisha duniani si maisha isipokuwa ni maisha kawaida tu. Na mtu maisha yenyewe yanakuwa vipi? Ni kuwa tunakufa, wengine wengine wanazaliwa. Kwa hivyo hayo ndio maisha. Hakuna kuwa baada hapo kuna maisha ya kaburini, wala kuwa kuna maisha ya akhira peponi, wala moto hakuna. Ndio kisha kufa ndio kwisha, na mshazaliwa ndio maana kaishi. Wama yuhlikuna illa dahr. Na hakuna kinachotufanya sisi tufe isipokuwa ni maisha. Ya kuwa ikiwa maisha yako yameisha, basi uishi, ukufe, na mwingine ambaye maisha yake sasa ndio yameanza azaliwe. Na ndio maisha yanaendelea hivyo. Lakini hakuna kuwa kuna maisha baada hapo. Lakini Allah watu hawa aliwauliza swali ambalo hawakuweza kujibu na hawezi wakajibu. Allah akauliza am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardh bal la yuqinun. Yani hivi hao wakisema kuwa hakuna Mungu, kwa hivyo hao waliumbwa pasi na yeyote ambaye aliwaumba, ama hao ndio walijiumba na hao ndio waliumba mbingu na ardhi? Yani kumaanisha kuwa hivi vitu ambavyo mnaviona na nyinyi wenyewe pia vilipatikana vipi ikiwa hakuna aliyeviumba na aliyevitengeneza? Kwa bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu ni msimamo ambao ni mpotofu zaidi wa kusema kuwa hakuna Mungu. Kisha kuna msimamo ambao ni na huu ndio msimamo pia wa washuiuina. Ashuiuina walai yakuluna ala anna madha la ilaha wal hayatu madha. Wanasema hakuna Mungu, maisha ni pesa. Ana wewe usijali na mambo ya kuwa kuna dini wala sijui kuna dini, hakuna. Kwa hivyo usifate kuwa sijui ni halali, sijui ni haramu, sijui ni vipi, hapana. Wewe tafuta njia zote, muhimu ni kuwa umepata pesa, umepata mali, umejenga nyumba, umemiliki maploti na umemiliki nini biashara, na huku umeweka mapesa benkini, unakula riba na unapora na dhulumu, muhimu ni kuwa ujikute kuwa uko tajiri. Basi ndio maisha hayo, maana yake alhayatu mada, maisha nini ni mali, kwa sababu anasema kuwa pesa ndio kila kitu. Lakini sasa fikra hii, kwa masikitiko makubwa, kuna baadhi ya hata ndugu zetu Waislamu ambao wanafikra hii bila kuelewa kuwa ni fikra ya wale ambao ni shuyu wa ayuna. unapata kuwa mtu yeye anasema kuwa pesa ndio kila kitu bali. Pata pesa uwe kusha. Maana yake usha toboa maisha. Sasa yeye akili yake yote msikitini, nje ya msikiti, kitandani, kwenye ndoto, yuko macho, yanafikiria ni vipi hizi pesa atafikia kuzipata. Na hata akifika wakati wa kuwa sasa hizi pesa anaenda kuzipata kwa njia ambayo ni haramu, utapata kuwa anaanza kusema moyoni, nizuri nisamehe, lakini hata itakuwaje? Sababu hakuna njia nyingine. Hata nisema moyoni, kwa sababu yeye shaji kafikiria kuwa maisha ni pesa. Hata hizi pesa ziziwachi, kwa sababu ndio maisha, hata utaziwacha vipi? Kwa anasema kuwa mizungu atasamehe, lakini ukweli ni kuwa sioni kama anaweza kuzacha hizi pesa. Na kweli anapata njia hii ya haramu na anapata hizo pesa. Hii huu ni msimamo wa nani? Wa potofu ambao ni wa dahriyuna. Kisha kuna msimamo wa washirikina ambao ni msimamo upi? Wa kusema kuwa walikubali kuwa kuna Mungu. Hawa walikataa kuna Mungu. Lakini washirikina, Makureishi na hata washirikina wengine wakubali kuna Mungu, lakini sawa wakafanya ghuluu. Wakasema kuwa si Mungu mmoja, Mungu ni wengi. Kwa kila kitu kiwe na Mungu wake. Kila kitu kiwe nini? Kina Mungu wake. Kutapata kuwa ikafika kiwango cha kuwa hata wale makafiri wa Makka, Makureishi waliweka pale kwenye Kaaba masanamu wengi sana, mpaka inasemekana alifika kiwango cha nini, cha masanamu 360 masanamu wote, na hao wakasema kuwa hao wote ni Mungu. Kwa hivyo wewe sema kwa shida yako nini, utaelekezwa kwa yule Mungu wake. Wewe ni mgonjwa, mgonjwa gani? Kama ni TB, huyo ndio Mungu wake. Kama ni kansa, huyo ndio Mungu wake. Kama ni homa, huyo ndio Mungu wake. Shida yako nini? Kwa siji unataka mali, basi huyo ndio Mungu wake. Una nini? Haya, muhimu ni kuwa kila Mungu ana kazi yake. Mpaka kafika Mungu wangapi? 360. Hawa ni Makureishi hawa. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu hawa Makureishi kwa kwenye Qur'ani kwa msimamo ambao ni wapotofu. Akasema in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultani. Ani hayo majina ambayo mmewaita kuwa huu ni Mungu fulani, huu ni Mungu fulani, huu ni Mungu fulani, hayo ni majina ambayo yanatoa kwenyu. Hakuna jina hata moja ambalo mnaweza mkasema kuwa hii Mungu ama Allah ndiye amesema kuwa pia huyo ni Mungu ambaye anaitwa hivyo. Kwa kujumla ni kuwa ani ni itikadi ambayo ni potofu. Lakini Waislamu wakachukua msimamo wa kukubali kwanza kuna Mungu, na kisha kwa hivyo kwa kukubali kwao kuwa kuna Mungu ni kwenda kinyume na nini, msimamo wa dahriyuna, wale ambao wanasema hakuna Mungu. Kisha wakasema kuwa Mungu ni mmoja, wakaenda kinyume na msimamo wa nini, wa washirikina ambao walisema kuwa Mungu ni wengi. Kufikia hapa ndugu zangu Waislamu, nadhani tutakuwa tumeelewa vipi Uislamu ni dini ya haki na iko katikati, haijafuata mila za dini nyingine yoyote ambazo ni mila potofu. Kisha sasa, kwa vile Uislamu umechukua msimamo huu, pia ndani ya Uislamu kuna pote ambalo pote hili linaitwa Ahli Sunna wal Jamaa, As-Salafiyun. Pia ni pote ambalo pia limechukua msimamo huu huu ambao ni msimamo wa Al-Wasatiyya. Na wasatia hii itakuwa ina maana ya kuwa ni wasatia haswa, kwa sababu wasatia kwanza hii ni wasatia ama ambayo tumeeleza kuhusu Waislamu kwa jumla. Ana hapo tumeeleza ni mambo yanayohusu Waislamu wote kwa pamoja. Kisa kuna yale ambayo utapata kwa ukiyafuatilia kwa makini yanahusu Ahli Sunna wal Jamaa ambao ni as-salafiyuna fakat. Na hoingi wengine ambao si katika salafiyuna. Kwa hivyo hii itakuwa ni haswa. Kwa utapata kuwa pia Ahli Sunna wal Jamaa pia wana msimamo wa kati na kati ambao ni msimamo wa sawa, na ni msimamo ambao utapata kuwa umeenda kinyume na mapote mengine yote ambao ni mapote potofu. Kwanza kabisa, Ahli Sunna wal Jamaa wasatun baina al-mumathilati wal mu'attila. Ahli Sunna wal Jamaa wa katikati kati ya mumathila na mu'attila. Kwa kitu gani? Fi babi asma'illahi wa sifatihi. Katika mlango wa tauhid ambao ni asma'ullahi, asma'illahi wa sifatihi. Ni kwa sababu hawa mumathila walichukua msimamo tofauti na msimamo wa al-mu'attila. Mu'attila hawa unaweza kuita Jahmiya ama hata unaweza kuita Mu'tazila. Hao wote ni grupu moja, ingawa mu'attila ni jina ambalo ni ani ama au shamila. Kisha ndani kuna pote ambalo linaitwa al-Jahmiya, kisha kuna pote lingine ambalo linaitwa al-Mu'tazila. Lakini mapote yote haya fikra yao ni moja. Kuna baadhi ya maulama wa Ahli Sunna wanatofautisha kati ya Jahmiya na Mu'tazila kuhusu masala haya ya asifati. Wanasema kuwa Jahmiya wanapinga asmaullahi wa sifatihi, yani wanapinga majina yote na sifa zote za Allah. Wanasema Allah hana jina wala hana sifa. Kisha Mu'tazila nao wanapinga sifa zote za Allah lakini wanakubali majina. Wanakubali nini? Majina. Huu ni msimamo wa nini? Wa al-Jahmiyina wa al-Mu'tazila. Fanafau sifat Allahi. Na hii ni sawa na kusema kuwa wamekataa tauhidi moja kati ya tauhidi tatu ambazo sisi tunaamini kuwa lazima kila Muislamu awe nazo. Tauhidu al-urububia, kisha tauhidu al-uluhia, kisha kuna tauhidu al-asma wa sifat. Hawa Mu'attila ambao ni Jahmiyina wal Mu'tazila hawana hii tauhidi ambayo ni tauhid al-asma wa sifat. Huu ni msimamo ambao Ahli Sunna wameukataa kabisa na wameupinga na ufai. Kisha msimamo wa pili ni msimamo wa nini? Wa al-mumathila. Mumathila hawa ni wale ambao wanakubali sifa za Allah lakini kisha wanazifananisha na sifa za viumbe. Lakini kabla sijaeleza urefu ni kuwa kuna tofauti, maulamu anasema walisema jamaa kuwa kuna tofauti kati ya kusema al-mumathila wal-mushabbiha. Ana kuna tofauti. Tofauti yenyewe inatokea hivi ya kuwa maulama wa Ahli Sunna Jamaa an asalafiyuna yufadhiluna istimal lafdh al-mumathila wala yufadhiluna madha lafdh al-mushabbiha. Kwa hivyo ukitaka kuwaeleza watu hawa ni vizuri kusema kuwa al-mumathila kuliko kusema kuwa al-mushabbiha. Kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu ya kuwa lafdh ya tamthil kwanza imekuja kwenye nusus, yani kwenye Qur'ani ipo na kwenye hadithi pia ipo. Allah anasema laysa kamithlihi shay'un. Kwa hivyo Allah akitumia lafdh ya nini? Atamthil. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiul basir. Kwa hivyo kwenye nusus hii lafdh ya mumathila ipo ambayo Allah alikataa sifa hii ya kuwa haifai kabisa Muislamu kuwa nayo. Lakini lafdh ya tashbihi hii haipo kabisa kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi. Ingawa maulama wa asalafiyuna wameitumia lafdh hii lakini utapata wale waliotumia walikuwa wanamaanisha ile tashbihi bi maana tamthil. Walikuwa hawamaanishi tashbihi kama tashbihi kivyake, walikuwa wanamaanisha kuwa tashbihi bi maana madha tamthil. Kwani tofauti ya tashbihi na tamthil nini? Ili iwe utumie tamthil na usitumie tashbihi. Kwa nini? Ni kwa sababu katika sifa za Allah sisi Ahli Sunna Jamaa tunakataa tamthil katika sifa hizo, kati ya hizo sifa ambazo ni za Allah na kati ya sifa hizo ambazo ni za viumbe. Lakini hizo sifa ambazo za Allah huwa tunakubali ya kuwa kuna tashbihi ndani kati ya hizo sifa za Allah na sifa za nani? Za viumbe. Tashbihi vile wanavyoeleza wenyewe maulama wa kilugha wanasema kuwa tashbihi maana yake ni vitu viwili kufanana katika sifa, baadhi ya sifa zake hata kama siki kweli kweli lakini kwa kiwango fulani ziwe sifa zile zinafanana, basi inaitwa tashbihi. Kwa hiyo unaposema kuwa hadha shibhu hadha, anamaanisha kuwa huyu anafanana na huyu lakini si kwa sifa zote, kwa baadhi ya sifa, na hata kwa zile sifa ambazo zinafanana pia si kikamilifu kwa kiwango ama kwa asilimia fulani. Hiyo maana tashbihi. Lakini tamthil huwa maana yake ni kufanana sifa na sifa nyingine kikamilifu bila tofauti yote, na hii ndio haifai kati ya sifa ambazo Allah amejisifu nazo kisha sifa hizo pia wanadamu wanazo kufanyia tamthili katika sifa hizo. Na kwa kuwa zile sifa ambazo Allah nazo ni sifa ambazo kuna sifa ambazo pia wanadamu wanazo lakini kati yake hakuna tamthili, maana yake si sifa ambazo zafanana kikamilifu, ingawa kuna asilimia ndogo ya kufanana. Asilimia ipi hiyo? Ni asilimia ya kijina. Asilimia nini? Ya kijina. Mfano kama Allahu Samiun wal insanu aidan Samiun. Kwa hivyo huna hunaka shabahu mtimadha fi tasmia, ya kuwa Allah ana sifa ambayo inaitwa ni As-Sami' na pia mwanadamu ana sifa ambayo inaitwa As-Sami'. Lakini kati ya hizi sifa mbili ani laysa bainahuma tamathul, ya kuwa hazifanani kikamilifu. Fa As-Sami' alladhi hiya sifatu Ar-Rahman hiya yaliku bi adhimi sultanihi wa jalalihi. Kwa hiyo ni sifa ambayo inalingana na Allah mwenyewe, na hii amuone mwanadamu pia inalingana na mwanadamu mwenyewe. Kwa hivyo hii ni sifa ya uungu na hii ni sifa ya kiumbe. Kwa hivyo hazifanani. Lakini zinafanana kwa nini? Kwa kuwa zaitwa kwa jina ambalo linafanana. Kwa hivyo nini? Ni tashbihi, lakini si tamthili. Sasa hawa mumathila huwa wanafananisha sifa za Allah na sifa za viumbe kikamilifu, kiasi cha kuwa si kwa ile asilimia ambayo sisi halisuna jamaa tunaikubali. Kwa hivyo utapata kuwa nahnu nunkiru at-tamathul baina sifati Allahi wa sifati al-khalqi walakinna nuthbitu at-tashabuh al-mutlaq wal-kulli wal-am baina madha baina sifati baina sifati Allahi wa sifati madha al-khalqi. Kwa hivyo hivyo ndio vile mulama wameeleza kuhusu nini, kuhusu tofauti kati ya tashbihi na tamthili. Kwa hivyo hamu mathila wamechukua msimamo kivyao, kisha wale muathila wakachukua msimamo kivyao. Muathila wanapinga sifa zote, na tumewataja kuwa ndani kuna Jahmia na ndani kuna nani, kuna Mu'tazila. Lakini sasa hao muathila nao wamekubali kisha wakafananisha moja kwa moja. Kwa ndo sababu maulama wa ahli sunna jamaa wanasema kuwa haulali muathila ya abuduna adaman, ani wanaabudu nini, ani bure hakuna kitu, lakini wanaabudu hivyo hivyo. Na haulai mumathila ya abuduna sanaman, sanaman manake wale nao wanaabudu nini, sanamu. Wanaabudu nini? Sanamu. Ahli sunna jamaa wamechukua msimamo wa kati na kati, kati ya hawa na hawa. Kivipi? Ni kuwa ahli sunna jamaa wakachukua msimamo ambao umekuja kwenye aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Allah kuwa laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wa Allah chochote kabisa. Kwa hivyo ndio msimamo wa sunna jamaa, na kuchukua msimamo huu ina maana kuwa wameenda kinyume na msimamo wa mumathila. Kisha wa huwa samiu albasir, na Allah ana sifa ambazo tunazikubali sisi na sifa zake ambazo ni sifa ya as-samii, anasikia, walbasir, na naona. Na huni msimamo ambao utakuwa umeenda kinyume na nini, na msimamo wa almuathila. Kwa hivyo ndio msimamo wa alwasatia katika babu ya asmai wa sifati ambao ni kinyume na mumathila na muathila. Kisha pia alisunwa jamaa ambao ni aslafiyuna wana msimamo ambao ni katika babu afaali Allahi wa afaali ibadihi, na huu ni msimamo ambao ni tofauti na msimamo wa aljabriya walqadariya. Jabriya ni pote fulani katika mapote ambayo yanajinasibisha na Uislamu. Nadhani kabla sijaeleza msimamo huu wa pili, nieleze kitu kidogo tu ambacho nadhani naweza nikashindwa kueleza kwa sababu ya wakati. Ni kuwa maulama wa ahlisunna jamaa wengi wao wamewakufurisha hawa Jahmia ambao nimewataja hapa. Hawa Jahmia maulama wa ahlisunna jamaa wengi wamewakufurisha, wakasema kwa hao ni makafiri. Na Sheikh Fauzani aliulizwa kwa nini maulama wanawakufurisha Jahmia na hali ya kuwa hawa ni sawa na wengine tu katika mapote ambao ni potofu, ambao lakini ahlisunna jamaa hawakufurishi, mbona wakachagua tu hawa peke yao kuwakufurisha? Sheikh Fauzani akasema ni kwa sababu hawa Jahmia aqamna alayhim alhujja au qamat alayhim alhujja, ni kwa sababu walisimamishiwa hujja na wakabainishiwa, lakini hivyo hivyo wakawa wamekaidi. Kwa sababu najua hawa Jahmia asili yao ni huyu Jahm ibn Safwan, ambaye yeye asili yake alikuwa ni mwanafunzi wa Al-Hasan Al-Basri, na maulama wanaeleza kuhusu historia ya hili pote, wanasema kuwa asili yake ni mbili. Ya kuwa wengine wanasema kuwa hili pote lilianza wakati wa Ali, Ali alipotofautiana na Muawiya, basi ikawa kuna baadhi ya maswahaba walichukua msimamo wa kuwa hawaungi Muawiya na hawaungi Ali, wakajiweka kando. Na hii ni pote ambayo utapata kuwa nini, yani lilikuwa sawa, lakini tunasema kuwa hao hawezi kuita kuwa ni Jahmia wala hawezi kuita kuwa ni Mu'tazila. Lakini sasa wengine wakasema kuwa basi hiyo nilikuwa chanzo cha nini, cha Jahmia, ambapo maulama wa sunna wote wanapinga kuwa si kweli. Kwa chanzo cha hili pote ni huyu ambaye ni Jahm bin Safwan, walitofautiana na nani, na Ali kuhusu masala ya nini, masala fulani ambayo ni kuhusu af'alul khalqi, ya kuwa je hawa watu ambao wamefanya madhambi tuwakufurisha ama tuwakufurishe, basi kabidi huyu akachukua msemo kuwa hawa ni makafiri. Hassan al-Basri akasema kuwa si makafiri, basi ndio katofautiana, hasa wakachukua msimamo kati na kati. Kati ya nani? Kati ya Khawarij na Murji'a, akachukua msimamo katikati ya kuwa sasa mimi siwa kufurishi, yani nasema kuwa hawa si makafiri ndio, kwa hivyo sitaki niwaseme kama Khawarij, lakini pia hawa wataishi motoni milele kwa sio Uislamu, maana kesi sio Uislamu na pia si makafiri. Kwa hivyo alisema jamaa, lakini wanasema kuwa hawa ni pote potofu, na ndio sababu Fozan akasema kuwa Sheikh Fozan rahimahullah ya kuwa hawa ni makafiri kwa sababu wa qimat alayhim bakhija wa ala rasihim imamuhum wa muassisuhum. Sehemu ya pili tumesema ni Jabriya na Qadariya. Jabriya hili ni pote ambalo wanasema kuwa mwanadamu yeye ni kama remote control, maana yake anakontroliwa na Allah, yani yeye ni kama tunasema ile robot. Hii ni maana Jabriya, maana yake yeye hakuna kitu nafanya kwa kutaka kwake, hana irada wala hana mashia wala hana ikhtiyar, maanake anafanya kwa kuwa Allah ana makontrol. Kwa hivyo ina maana kuwa chochote ambacho anakifanya ni Allah ametaka afanye, na yeye hana uamuzi kibinafsi, yeye binafsi. Jabriya wanasema hivyo. Kwa hivyo kwa maana hii wanasema kuwa ikiwa Allah atamwadhibu mwanadamu eti kwa sababu amefanya madhambi, hiyo ni dhulma hiyo, isipokuwa tu anafaa mwadhibu kwa kuwa yeye ametaka kumwadhibu, kwa hivyo hapa laumiwi. Lakini asiseme kuwa tena mwadhibu kwa sababu amefanya makosa, kwa sababu yeye amefanya afanye makosa hayo. Yeye ndio Jabriya anasema hivyo, na msimamo wa potofu. Kisha Qadariya nao wanasema hapana. Wanasema ya kuwa mwanadamu hana uamuzi wote, yaani manake ni kuwa wanasema kuwa Allah al-Qadariya nafau lillahi al-qudra waja'aluha lil'abdi waqalu innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi wallahu lam yuqaddir lahu an ya'fi aw yuti'a. Hii ni Qadariya wanasema kuwa mwanadamu ama muislamu ni kuwa yeye Allah hakumwandikia asi wala hakumwandikia nini, hakumwandikia kuwa ati, an hisi qadari Allah, hapangi hivyo, bali ni kuwa mwanadamu yeye kila kitu anachokifanya ni kuwa anafanya na Allah, hata halikuwa ajui kama mwanadamu atafanya hivyo. Kwa hiyo ina maana kuwa mpaka mwanadamu afanye ndio Allah ajue, okay, kumbe huyu alikuwa afanya hivi, lakini kabla hapo alikuwa Allah hajui, alikuwa hajapanga wala alikuwa hajaandika. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa Allah hajui kabisa kinachofanyika kwa mwanadamu. Kwa hivyo anajua tu baada. Kwa hivyo vile mwanadamu akifanya, unajua kwa amefanya hivi, pia Allah pia huwa ndio hapo amejua. Kwa hivyo Qadariya anasema hivyo. Kwa maana hiyo ni kuwa wamesema kuwa hakuna qadar kwa Allah, Allah hana mamlaka yoyote kwa mwanadamu, kwa kuwa anaweza atake jambo fulani mwanadamu huyo afanye kisha lifanyike, hakuna, ni kwa mwanadamu mwenyewe ndio atajamulia. Lakini hasina jamaa akachukua msimamo katikati ya kuwa wakathibitisha kuwa lillahi mashiatun walilabdi aidan mashia walakin mashiatu alabdi tabiatu limashiati llahi kama qala Allah taala wama tashauna illa yasha Allah. Kwa hivyo msimamo kati na kati kuhusu, na ndio msimamo sawa. Kisha msimamo mwingine ni naona kwa sababu wakati umeyoma nitasema, nadhani huu utakuwa msimamo wa mwisho, ni kuwa ni msimamo ambao ni hasina jamaa umechukua, na ni msimamo ambao ni katika babu nini, babu murtakibil kabira. Katika babu murtakibil kabira hasina jamaa umechukua msimamo wa kati na kati ambao ni msimamo wa sawa, na ni msimamo ambao umeenda kinyume na Khawarij alafu na Murji'a. Khawarij hao wanasema kuwa murtakibil kabira ni kafiri, mtu akifanya kosa lolote, azini, aibe, adanganye, afanye shetani ambacho ni katika madhambi makubwa, yeye ni kafiri moja kwa moja, na anaishi motoni milele akiingia. Murji'a nao wakasema hapana. Murji'a wakasema kuwa hapana, mtu hata akifanya kosa gani yeye hakufuru, na wala hata imani yake ipungui. Kwa imani iko stable kabisa, maana yake ni kuwa yatoshana, wala haishuki wala haipandi wala haidhufiki. Ni kuwa imani ya Jibril ni imani ya ule muovu kabisa ambaye katika umau ziko sawa, bora tu akubali kuwa ni Muislamu. Kwa hivyo hawa Murji'a wakawa ni raddul fi'l nani ya wale ambao ni Khawarij. Ingawa Murji'a hawa wanataka kufanana na Jabriya, ingawa Jabriya nao wamewazidi Murji'a sana, kwa sababu tumesema Jabriya wanasema kuwa mwanadamu yeye baada ya kuumbwa yeye amefanywa kama nini, robot, ya kuwa chochote ambacho akifanya ni Allah ametaka afanye, kwa hivyo yeye kuwa hafai kulaumiwa kwa chochote ambacho anakifanya, kiwe ni kizuri ama ni kibaya. Kwa maana hiyo ina maana kuwa mwanadamu akiwa ni muumini, basi anafaa awe ni muumini basi moja kwa moja, ile imani yake haipungui wala izidi, kwa sababu ni Allah amemfanya awe ni muumini. Na wanasema kuwa siku ya kiyama hao Jabriya ni kuwa Allah anaweza atawaadhibu watu ambao wamemtii, atawaadhibu kwa sababu anataka. Na pia awaingize peponi watu ambao wamemwasi kwa sababu anataka. Kwa kumaanisha kuwa wanakataa ile hikma ya Allah, ya kuwa Allah aliumba wanadamu kisha akasema kuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili atupe mtihani ni kuwa ni yupi ambaye atafanya mema ili amlipe kulingamana yale ambayo ameyafanya na alipe pia kulingamana yale ambayo amefanya, ima ni moto ama ni pepo. Alisema jamaa wakachukua msimamo wakati na kati, kwa kuwa nini? Hao wakasema Muislamu anapokuwa ni Muislamu imani yake huwa inazidi na inapungua kwa sababu ya maasi, huwa inazidi kwa toa inapungua kwa maasi. Na hivyo hivyo wakienda kinyume na wa Khawarij wakasema kuwa Muislamu hatumkufurishi kwa dhambi kubwa, hata kama lile dhambi ni la ukafiri pia hatumkufurishi mpaka shuruti zitimie na mawani zikosekane. Na kama si la kukufurisha kwa kuwa hajafika hadi ya kufri na shirki, ndio kabisa tumkufurishi, basi tunasema kuwa yeye ni fasik. Yeye ni fasik, lakini pamoja na hivyo bado ana sifa ya imani na naqisul iman, maana imani yake ni pungufu, lakini bado katika Uislamu yupo na anahesabiwa kuwa ni Muislamu wa min ahli kibla. Kwa jumla ni kwa ndugu zangu Waislamu, huo ndio msimamo ambao ni wa sunna jamaa kuhusu murtakib al-kabira, na ni msimamo ambao ni wa haki na ni wadhifu na ni wa sawa, na ni kinyume na msimamo wa Murji'a ambao wanasema kuwa Muislamu afanye madhambi yote na hakuna shida wala imani yake ipungui na tengee peponi. Na Khawarij nao wasema yeye ni kafiri moja kwa moja, na kwa kuwa hata akifanya dhambi kubwa ambalo halimkufurishi yeye tayari ni kafiri. Kwa ndugu zangu Waislamu, nadhani kufikia hapa sioni kama nitazidisha kwa sababu ya muda, ingawa pia tukitaja Khawarij nadhani mnaelewa kuwa hatuwezi hasa zama hizi kukosa kutaja masala jihad. Kwa maana hiyo ni kuwa pia alisema jamaa katika msimamo wa jihad wa katikati, vipi kuhusu ya kuwa hawachukui msimamo wa Khawarij ambao wanasema kuwa muhimu ni kuwa kafiri, na hata yeyote ambaye tutamkufurisha pia muue, na kisha unapoanza kumuua kuwa yeyote ambaye utamkuta mbele, awe ni mtoto, awe ni mwanamke, awe ni mzee, hakuna kujali, bomoa nyumba, haribu mali ya watu, kisha ukipata mali ya kafiri chukua sema kuwa ni ghanima. Huo ni msimamo wa Khawarij hao. Sisi tunasema kuwa msimamo sawa. Kisha nao kuna wengine ambao wanasema kuwa hapana, ndani ya Uislamu hakuna vita, jihadi iliisha wakati wake. Kwa maana yake jihadi ni unyama na ni ukatili na ni kumwaga damu na ni dhulma na ni maonevu na ni kuharibu sifa ya Uislamu. Kwa hivyo ni kuwa hakuna masala jihadi. Jihadi iliyobakia ni jihadi ya kuwa watu watangaza dawa, lakini masala jihadi ya vita hakuna jihadi hiyo. Kwa hizi ni misimamo miwili ambayo ni potofu, na sisi alisema jamaa tunasema kuwa la, jihadi ipo na itabakia mpaka siku ya kiyama. Hii ile jihadi ya vita kupigana kati ya Waislamu na makafiri, lakini sasa ni jihadi ambayo lazima isimame kwa misingi zake ambazo ni misingi za sawa kwa shuruti zake na dhawabi zake ambazo tutapata kuwa mtume alizipata na katueleza. Wala si tukua kila vita ni jihadi, la, kuna vingine ambavyo ni vita lakini si jihadi. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, nadhani ni mengi ya kusema na nimesema yale ambayo nimejaliwa kwa sababu ya wakati, na inshallah tunaomba Allah yale ambayo nimesema yawe ni manufaa na pia iwe ni yenye kueleweka. Kwa hapa nitakuwa ni mwisho wangu, na nadhani itaadhiniwa. Alafu kama kuna swali inshallah tutauliza Sheikh wetu Abu Hashim. Naam. Wabillahi tawfik.